Eta denon ekonomiari eragingo dioten bi albiste nagusi ditu aste honek, Brexita eta Boeing hegazkin konpainiari 737 MAX 8 eta MAX 9 bidaia merkeak egiteko baliatu izan dituen hegazkinek izan dituzten istripuak hain zuzen. Horrek Boeing ospetsua galeran, galbidean jarri du, eta hauei buruz hitz egin behar dugu oraintxe gure ekonomia dituarekin, Lander Beloki, Mondragonen enpresa fakultateko dekanoarekin. Arratsaldeon, Lander.
Arratsaldeon bai.
Ethiopian Airlines negaldiak igandean istripua izan zuen, beste 147 hildako utzi dituen istripua. Indonesian aurreko urrian beste 189 heriotza ere izan ziren. Eta koste humanoaz gainera, koste ekonomikoak ere galera handiak ari dira eragiten. Gaurko daturik ez dut, baina 22.000 milioi dolarretik gorako zifra. Aipatzen zen atzo Boeingi lotuta, Parisa eraman dituzte dagoen kutxa beltzak aztertzeko, eta Dennis Muilenburg, konpainiako buruak, konfidantza osoa eman dio bere gazkinari, Max Zortziari. Eta segurtasuna bermatzera jarriko dituztela baliabide guztiak, hori ere esan du, baina low costerako teknologia dirudienez garesti atera zaio azkenean Boeingi, Lander.
Bai, horrela dirudi. Egia esan oso berri beltza izan da istripuena, eta Boeingen ikuspuntutik baita ere, orain hartu den neurriarena, ez? Hainbat espazio aero desberdinetan mugatu egin da edo galerazi egin da abioi hauen erabilera ikerketa bukatu arte, ez? Dirudienez, teknologia desberdina erabiltzen du, motorraren kokapena desberdina abioian, eta horrek ekartzen duena alde batetik da energia aurrezpen bat, baina despege eta aterrizaje ariketak desberdinak omen dira, ez? Eta horrek ekartzen duena da pilotoek eduki behar dituzten ezagutzak eta teknikak baita ere aldatu egin behar dira, eta egokitzapen horretan guztia ez omen dago lotuta dirudienez. Kao, ez da bi edo lau abioien kontua, Boeingek 4.000 abioi ditu eginda edo egiten enkargo desberdinetan, lerro linea berriei erabilera hau eraman alizateko, ez? Eta horrek izugarrizko inpaktu ekonomikoa dauka, ikusi beharkoena da nola doan ikerketa, eta azkenean arrazoiek argi gelditzen dira edota ez, abioi hauek erabilera seguru bat bermatzeko bideiari guztiei.
Segurtasunaren izenean hartu du hain zuzen ere Donald Trumpen gobernuak baita ere beste gobernuek aldez aurretik hartu duten erabakian, espazioa istea hegazkin mota hauei. Eta ez dakidana da nik horren atzean ez ote dagoen Airbus Europarra eta Boeingen arteko talka funtsean. Ze Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak, Etiopiari gaur bertan eskaini dizkio Airbusak.
Noski honek merkatuko leian bere eragina aukiko du. Eta nagusiki nazioarte mailan Boeing eta Airbusen artean leia latza da, ez. Eta noski, Boeingentzat berri hobek oso kaltegarriaia eta bere burtsa kotizazioan argina garbentzen dira. Eta Airbusentzat lehiakide bezala, ziurazki merkautan aukera berri bat irekitzen dio. Horraino nik uste desan litekela, hortik aurrera Airbusek eukilezaken implikazioa orain gertatu berri den eta hartu egin erabaki horietan, hori nik uste frogatzea zailagoa izango litzakela, ez kontuen izanik gainera Boeingekiko erabaki hauek, Estatu batuetan bertan baitare hartu irala, argitu arte, zein izan dian istripoen arrazoiak eta arazo teknikoak erabat argi daudela jakin arte, ez. Baina noski, egoera honetan, Airbusentzat perspektiba esklusioki ekonomikotik berri ona da, eta ziurrazki enpresa bezala egoera hau probesten saiatuko da.
Galera handiak izan ditu lehenengo momentuan atzo Trumpek hitz egin eta gero hasi zen berriz ere burtsan irabazten pikin bat, baina kolpea handia hartu dute.
Dudarik gabe, Boeingek azkenean merkatura begira eta gainera ez da edozein istripu da, heriotz izugarri sortituen istripuak, bioi istripuak izate duzten bezala, ez. Beraz merkatura begira oso berri txarra da. Eta ikerketa honek emaitza argiak eduki beharko ditu eta oso garbi gelditu beharko eta azalpenak oso gardenak izan beharko dira, berriro konfiantza hori berreskuratu dudainez. Egia dana da, ere modelu batzutan dagoela zentratuta ba, ikerketa, baina gainantzeko modeloak airean dabiltzala eta dirudienez ez dutela aparteko arazorik sortzen, ez? Baina noski, ba, enpresaren reputaziorako ba, oso berri txarra da.
Nola nahi, ba, egia esan oso azkar zabaldu da informazioa eta horrelakorik orain arte ez dugu askotan ikusi, istripu bat izan eta horren erabaki drastiko hartzea ba, estatu diferente gainera eta horren azkar.
Bai, nik uste horrek ba, adierazten dula, iruditze zait, ikerketan dabiltzen entzat zantzu nahiko garbiak egongo direla, ez? Eta gehiagora zabaldu aurretik, ba, nahiko zuten neurri hori hartu alizatea. Ze, sei hilabetetan, bi istripu egon dira, biak ba, eriozko puru altuekin, eta bietan abioi eredu hau dago ba, implikatuta, ez? Eta gainera bietan izan dena gainera despegeko ariketa egiten nahi den bitartean, despegeko momentuan. Beaz, koinzientziak oso handiak dira, eta nik uste horre aurre hartzea gainera aziertu bat izan dela, ze asko zokarrago izango zen, ba, ba, komunikabideen bitartez, o prentzaren bitartez, o beste modu batera egindako ikerketaren bitartez guztio jakin baldin bazen, ez horrek sospetxa asko izango zabalduko zuen.
Piloto beraiek esan dute, formakuntza gutxi jaso dutela, eta hori ere segurtasunarekin batera errebisatu beharko du boinek.
Dudari gabe, nahi, atentzio ditu dit, pixkat gai honi buruzko informazio jasotzen ari nintzela, pilotoen hitzetan ezjakintasun asko zauden eredu hauen inguruan, eta hori baino gehiago esango nuke, ba omen ditu hainbat tresna edo da teknologia konkretu abioi hauek ezaguten ez dituztenak eta derrigorrez erabil beharrekoak omen direla horrelako ba, ariketetan, ez? Hau da, despega ariketetan, beraz, ba bai nahiko harrigarria da. Dirudinez formazio prozesuak ez dira behar bezalako ba, sakonak eta garrantziarekin ba, egin ba, konpainietan.
Euskal enpresak ba omen dira, dozenaren bat, boinentzat lanean ari direnak, hauek ere izango dute kolpearen ondorioa?
Ba, ziurrenik, ze azkenean ba, abioikintza sektore oso sektore garrantzitsua da, eta hainbat enpresa badu de gure artean, ba, ba Boeing eta Airbusei ba, zerbitzu ematen dienak, ez? Unionetan, seguro, Boeingek zeuzkan ba, eskari guztiak modelo hori dagokionez, ba, gelditu ingo dira eta horrek bere hornitzailei eragin zuzena egingo die. Eta ez dakidana da, zenbateaineko ba, dimensioko kaltea izango dan, eta konkretuk izan enpresa izango liaken, ez? Baina seguru, ba, ekoizpen ba, kate horiek gelditu egingo direla, argitu arte.
Bueno, beste gaiari helduko diogu, Brexitaren gaiari, ez dakidana da oso ondo nundik heldu behar diogu, Lander, zuk tankerarik hartzen diozu, ze Westminsterretik bozketa eta bozketa eta bozketa, baina saluzio gutxi ikusten dugu.
Ba, oso nahastuta dago eta gainera denborari gabe gelditzen da. Ze, ba, lehenengo referenduna egintzanean 2019ko martxoaren 29 oso urruti zegon eta ematezun ordurako ba modu atera bestera irtera bat emango zitzaiola, baina ez da zer gelditzen eta egoera oso oso konplexua dago, ez? Eta ez dago bat ere garbi gainera Erresuma Batuak berak zer nahi duen guzti hontan, ez dira adostasun minimo atera iristen eta nik uste oso egoera larria dela, zeren eta akordio bat ez baldin badago, irtera, neurri gabeko irtera batek izugarrizko kalteak ba, sortu ditzazke, ez. Gaur irakurtzen une guardia partean, bigarren erreferendum bat egiteko, bozketa bat egongo omen dela.
Hala esaten dute, bai. Hala esaten dute. Zuzenketen bitartez, proposamen hori egin dutela, baina atzo ere bozketan, egia esan, bozkatzen ari ziren momentuan oso garbi ez genekin, zer ari ziren bozkatzen, azkenean lau botoko aldearekin hartu zen erabakia, eta gaur batek daki zer gertatuko den 8etatik aurrera.
Hori da. Beraz, ba, ziurgabetasun izugarria, ez? Eta gaina nik uste gizarte mailan baita ere, ba, izugarrizko etena suposatzen dula gai honek Erresuma Batuan bertan. Neri iruditzen zait, ba, atzerapen bat izan litekeela une honetan alternatiba bakarra. Arraro balitzake, beste zein urtera lortzea. Ze, onartuta zegoen akordioa ez du baliatu Erresuma Batuko parlamentuak. Brusela ba, nik uste etia, ba, bere lerro gorriraino iritsi dela eta haratago ezin dela joan eta barnirrek adierazi du hori dagoela mailen gainean eta hori dela Europatik egite zaien proposamen Erresuma Batuari. Eta bigarren erreferenduarena uniontan oso zaila ematen du. Dena alare zer argi ez dago esaterik, ze sorpresa kaxa moduko da ba, Brexitaren prozesu hau, ez? Eta gauza asko daude tartean jokoan. Kalte izugarriak sortuko ditu Erresuma Batuko ekonomian eta baita Europakoan baldin eta akordiorik gabeko irteera bat egite aldin bada, aduanako mugimenduak nahiko kaotikoak izango dira, naiz eta aste honetan bertan irakurtzen nuen, guztientzat kalteak izate zenez, aduanako zerbitzu batzuen kasuan, beraien aktibitatea handitu egingo litzakela egoera zailtzen den neurrian, ez? Eta beraz, hor eragin positibo batzuk izango ditu, baina orokorran esan behar dena ekonomian oso kaltegarri izango litzakela. Ziurgabetasun handi bat ekarriko lukelako Europa eta Erresuma Batuen arteko ondasunen mugikortasunean. Ondasun, zerbitzu eta pertsonen mugikortasunean.
Baduen lotuta Irunen Bidebost izango omen litzateke, gaur egun dauden lanpostuak Bidebost izango omen litzateke, hain zuzen ere Erresuma Batuak batasun europarretik irtetzea erabaki duelako. Hori Irunen onerako izango da edo behintzat aduanetako agenten onerako bai, ez?
Hori da, aduanen agenteen onerako hori bai izango dela, ez? Baina nik uste gure irakurketa ekonomia osoan izan beharko litzakela, ez? Eta neurri baten baita ere Europar proiektuaren begirada bat eman da. Eta hor nik uste oso kaltegarria izango dela, baldin eta no, zentzu batekin ez aldima egiten irtera. Hori gero eta gehiago ari da hitz egiten Norvegiako eredua, Norvegiaren kasuan, Norvegia Europar Batasunetik kanpora dago, baina aduana zona berdina konpartitzen da, eta beraz, mugikortasun librea dago ondasun da zerbitzuetan, ez? Hori izan liteke irtera, kontuan da ez dakit, inor badagon gaitasunakin eta indarrakin eta legitimitatearekin holako zerbait negoziatu ahal izateko une honetan.
Martxoaren 29a zen, azkeneko epemuga, eta orain ekainaren 30a, aipatzen digute, ikusiko dugu. Ea gaur Ilunabarreko bozketa horretan gauza pixka bat gehiago argitzen diren, ze badago horretarako premia. Lander Beloki, Mondragon Enpresa Fakultateko dekanoa, eskerrik asko azalpenengatik, eta 15 egun barru jarraituko dugu.
Ederki, ondo segi.
Bai, aipatzen genuen bozketa eginda, guk uste baino lehenago eta bigarren erreferendumari uko egin dio Westminsterreko parlamentuak hain zuzen, 374 boto izan dira kontrakoak, 85 bakarrik aldekoak. Oraintxe hemen mezularian izango dituzue albisteak hori eta Darponen dimisioa eta horrek ekarri dituen ondorioak eta beste guztiak ere bai. Oraintxe Ana Insausti eta albistegietako taldeak horren berri. Gu bihar itzuliko gara, izan arratsaldeana.